Allora, prima lo meno è
Joo, tervetuloa sähkötekniikan ja elektroniikan luennolle. Mä yritän saada tuon share screenin vielä toimimaan sillä tavalla, kun mä haluan. Näkyykö tällä hetkellä mun slaidi tässä?
Ei.
Ei näy, joo. Sitä mä vähän pelkäsinkin, mutta katsotaas. Haa, joo. Mutta ilmeisesti, no. Näkyykö nyt?
My courses näkyy nyt.
Joo, sitä mä itse asiassa yritinkin tässä. Tämähän on aivan loistava juttu. Eli ja nyt näkyy tämä mun violetti slaidi, eikö niin?
Joo, kyllä.
Joo, hieno homma. Tuoltahan mä saan sen isoksi. Niin ihan mielellään saa esittää kysymyksiä näiden mun luentojen aikana mahdollisimman paljon, ja voidaan luennon jälkeen järjestää vielä pieni keskustelutilaisuus, jos haluaa silloin vielä esittää kysymyksiä. Ja tosiaan mä oon Kimmo Silvonen. Mä pidän tämän sähkötekniikka- ja elektroniikkakurssin luentoja ja sitten myöskin laskuharjoituksia. Tänä syksynä ei ole laboratoriota, mutta olen joskus niitäkin pitänyt. Ja ehkä taustana voisi sanoa, että mä aloitin teknillisessä korkeakoulussa laskuharjoitusten pitämisen vuonna 1979 syksyllä, eli nyt minulla on menossa 6. vuosikymmen teknillisessä korkeakoulussa tai Aallossa, kun mä toimin opettajana. Ja nämä slaidit löytyy sieltä My Coursesista, ne on tänään sinne lisätty, ja mä pyrin jatkossa lisäämään edellisen viikon puolella jo niin kuin seuraavan viikon luennon sinne, niin se on aina nähtävissä sitä kautta, ja samoin tähän luentoon liittyvän teorian. Tähän voidaan tulla sitten vähän myöhemmin lisää, tai tarkemmin. Ja täällä on ilahduttava määrä ilmoittautuneita 219. Siinä on useamman koulutusohjelman opiskelijoita, ja että tämä luento olisi mulle hauskempi, niin mulla on tuossa isolla screenillä viime vuoden aloitusluennon opiskelijoista kuva. Mua vaan ihmetyttää, että miksi siellä oli vain 100 henkeä paikalla, ja nyt tällä kurssilla on näin paljon, että onko peräti niin, että nyt ne, jotka ei siellä ollut, niin on tänä vuonna mukana. Vaikea sanoa. Mutta joo, näihin Zoom-luentoihin ja laskuharjoituksiin tulee My Coursesiin linkit, ja ne tulee nimenomaan siihen luennot ja oliko se luennot lectures välilehdelle, näinhän se on. Ja mä oon siis Kimmo Silvonen, mä lyhennän KS:n usein X:llä vähän niin kuin taksissa ja muuten vähän leikkimielellä näin. Ja laboratoriotyöt. Ne korvataan tänä syksynä kotitehtävillä, oikeastaan yksi neliosainen kotitehtävä, joka palautetaan kerralla. Ja mä yritän saada lokakuussa sen kotitehtävän julkisuuteen, koska se on nyt ekaa kertaa, mulla ei ole sitä valmiina. ja se palautus mahdollisesti sähköpostilla PDF-muodossa tai miten sitten sovitaan. Se tulee olemaan aika helppo, mutta koska käytännön laboratoriotöitä ei nyt tänä syksynä järjestetä, niin siihen on keksitty korvaavaa ohjelmaa kuitenkin. Ja luentojen harjoitusaikataulusta sen verran, että meillä alkaa laskuharjoitukset. Harjoitukset on siis laskuharjoituksia. Ne alkaa ensi maanantaina 10.15. Mä en aloita sen aikaisemmin. Ja mä lopetan aina ajoissa viimeistään 11.45, 1,5 tuntia. Mulla on 90 minuutin sessioita. Mä en koskaan ylitä sitä aikaa. Alitan aika usein kylläkin. Ja tosiaan ensimmäinen harjoitus tulee olemaan jo ennen sitä siihen liittyvää luentoa. Mutta en mä silti pidä sitä minään epäkohtana, että mun mielestä se pitäisi olla ihan toimiva systeemi, ja näin se on ollut monta kertaa aikaisemminkin. Ja keskiviikkona sitten tähän samaan aikaan on luento, silloin on varsinainen ensimmäinen teorialuento, mutta tänään mä käsittelen tämän yleisosuuden jälkeen tällaista vähän niin kuin, mitä nyt sanoisin, johdantoteoriaa, joka liittyy sähköfysiikkaan. Ja heti sen jälkeen sitten, tai siinä on käytännössä puolen tunnin tauko, vähintään puolen tunnin tauko, koska mä aloitan kello 14.15 keskiviikkona sen harjoituksen, joka loppuu 15.45 mennessä. Ja jos täällä on englanninkielisiä mukana, niin minun kannattaa ottaa yhteyttä. Tämä nyt tuli suomeksi, mutta joka tapauksessa tämän kurssin voi suorittaa monella eri kielellä. Ja jos teitä kiinnostaa kirjan hankinta, niin suositeltavin on tämä elektroniikka- ja sähkötekniikkakirja, joka on saatavana myöskin sähköisenä kirjana, mutta se ei ole mitenkään välttämätön. Tässä on aika hyvät materiaalit MyCoursesissa, kuten ehkä tulette huomaamaan. Ja vanhoja oppikirjoja voi löytyä kirjastosta helpommin. Tuon uuden kirjan edeltäjä tavallaan oli kaksiosainen, sähkötekniikka ja piiriteoria ja elektroniikka ja puolijohdekomponentit, niin se oli tuossa ilmestymisvuodet. Ja sitä edelsi sitten sähkötekniikka ja elektroniikka, josta otettiin 4 painosta eri vuosina. Nämä kaikki on käytännössä niin kuin mahdollisia oppikirjoja kyllä tällä kurssilla, ja näihin vanhempiin kirjoihin on olemassa painovirheiden korjaukset hyvin kattavasti. Mä yritän saada ne MyCoursesiin helposti löydettäväksi. Mun täytyy etsiä ne jostain, mutta ne ei ole siellä vielä, mutta ne tulee sinne. Ja uudesta kirjasta nyt ei ole erityisemmin löydettykään painovirhe. Tänään mä löysin yhden siitä puuttuu kirjain yhdestä sanasta, mutta niitäkin voi tulla sitten myöhemmin. Ja jotkut on valittanut, että luentokalvot ei sovellu itsenäiseen opiskeluun. No sen takia näitä luentoja pidetäänkin ja harjoituksia, että ei tarvitsisi pelkästään itsenäisesti opiskella. Joo, MyCoursesin materiaali, mikä tässä mainitaan, liittyy siihen tekstimateriaaliin, joka tukee luentoja, joka on MyCoursesissa, jonka mä näytän kohta. Tässä vähän näistä opetusjärjestelyistä, niin kaikki materiaali on sitten MyCoursesissa. Mulla tulee kaavakokoelma, joka esitellään tästä eteenpäin 2 viikon päästä, eli se on oikeasti toinen luento, koska mä tätä ensimmäistä luentoa nollanneksi luennon. Ja laskuharjoituksissa se on kuitenkin toinen viikko, niin sillä toisella laskuharjoitusviikolla tulee kaavakokoelma. Nyt kun kokeissa saa olla materiaali mukana, niin tämän kaavakokoelman merkitys on vähäisempi kuin aikaisemmin. Se sai ennen olla kokeissa mukana, mutta se on hyvä kooste. Kuitenkin siinä on ne kaikki oleellisimmat asiat, mihin esimerkiksi laskut pohjautuu. Ja nyt MyCoursesissa on jo laskuharjoitukset tälle syksylle. Ne ei ole palautettavia, vaan ne on semmoisia laskuja, missä niin kun mä käytännössä aika pitkälle demoan niiden ratkaisut, mutta ne yrittää olla kuitenkin opettavaisia niin, että niistä on erittäin paljon hyötyä välikokeisiin ja tenttiin. Ja laskuharjoitusten ratkaisut, mä taisin tänään laittaa, ei se nyt väärin muista, niin mä laitoin tänään ne MyCourseisiin. Näissä molemmissa, oikeastaan kaikissa materiaaleissa kannattaa varautua siihen, että mä saatan päivittää niitä kurssin aikana, mutta mä laitan siihen kuitenkin aina päivämäärän, että jos päivämäärä on muuttunut, niin sitten siihen on tullut joku mitätön päivitys, mutta isoja päivityksiä ei ole odotettavissa. No, laskuharjoituksista en tiedä, koska ratkaisuista nimittäin, koska nyt on niin erityyppiset nämä laskuharjoitukset tällä kertaa, niin on mahdollista, että mä täydennän näitä laskuharjoitusten ratkaisuja sellaisilla asioilla, mitä mä oon normaalisti esittänyt liitutaululla. Laboratoriotöitä ei ole, mutta siitä huolimatta tavallaan niihin asia sisältö kuuluu tähän kurssiin, niin suosittelen lukemaan labraohjeet. Jo niiden tehtävien tekemisessä tarvitaan näitä ohjeita. Ja sitten yleissivistävänä katsauksena tämä laboratorion turvallisuusohje. Siitä voi olla elävässä elämässä hyötyä, että tietää esimerkiksi sähkön vaaroista vähän lisää tai muuta tämmöistä. Sitten tässä on pari mainosta tavallaan mun sähköpajakurssista, mutta jos et ole käynyt sitä vielä, tervetuloa tietysti mukaan, mutta tämä on sikäli vähän huono ajankohta, koska nyt korona vaikuttaa aika paljon siihen tänä syksynä, että se saattaa olla hyvässä lykyssä keväällä sitten niin kuin helpommin toteutettavissa. Mutta tervetuloa, jos asia kiinnostaa, joku teistä varmaan onkin siellä kurssilla jo. Nyt kun mä muistan, niin mä maanantaina sähköpajan ekan luennon ja mä tallensin sen luennon silloin ja onko tässä recording päällä? Ainakin se oli tarkoitus laittaa. Mutta siis siinä oli joka tapauksessa sellainen ongelma, että kun se tiedosto on 500 megatavua, niin mä en ole ihan varma, mihin sen saisi laitettua niin kuin näkyville. Se on vielä vähän epäselvää ja sama koskee tämän kurssin luentoja, että mä pyrin nauhoittamaan ne luennot ja laitan ne sinne näkyville, jos se on teknisesti mahdollista. Mä tuossa ilmoitinkin, että mä en chattia juuri ehdi lukea, mutta nyt kun se tuohon tuli, niin voin katsoa. Joo, mä kommentoinkin jo ja laboratoriotyöt tehdään kotona ja ne tehdään ilman mitään tarvikkeita, ettei tarvitse lähteä purkamaan silitysrautaa eikä muuta tällaista tai lamppuja. Ja kurssin arvostelu on 0-5, kyllä. Mutta toi pitää vissiin tehdä noin ja mennään tuohon sitten. Ehkä mä tässä vaiheessa käyn läpi nämä toin aina tekee eri tavalla, mitä mä haluaisin, mutta tänne mä halusin päästä. Katsotaan tätä MyCourseisia vähän. Sanokaa, jos ei MyCourseis näy nyt, mutta mä oletan, että se näkyy teille. Niin täällä on tämä luennot Lectures, joka on otettu täältä sivupalkista yksi alalehdistä ja tällä sivulla on sitten esimerkiksi viittaus tai linkki tähän tämän päivän luentoon, joka nyt on käynnissä. Ja tänne tulee linkit sitten myöskin ensi viikon luentoon ja molempiin ensi viikon laskuharjoituksiin. Ainakin nyt aluksi mä pidän nämä molemmat laskuharjoitukset erillisinä, vaikka niissä on sama sisältö. Ehkä koko kurssin ajan muun muassa tämän live toiminnan takia, että laskuharjoituksessa on mahdollisuus esittää livenä kysymyksiä, niin kuin nyt luennollakin, kyllä. Tosiaan, jos teillä on kysyttävää, niin mikki päälle ja kysymys, ja ei tarvitse esitellä itseensä, että mä vastaan kysymykseen parhaan kykyni mukaan. Tuossa on tämä esittelyluento, mitä nyt ollaan käsittelemässäkin. Ja tällaisena erikoispiirteenähän täällä on tämä teksti. Ja nyt mä olen lisännyt tänään ensi viikon luentoon liittyvän tekstin. Tähän tulee erikseen luennon slaidit sitten, heti kun mä saan ne tarkistettua. Ja sitten ehkä jotain oheismateriaaliakin. Mutta tämä teksti, niin siinä on pirusti lukemista. Ja tämä on ihan niinku suoraan siihen luentoon ja laskuharjoitukseen liittyvää asiaa, että muistuttaa vähän kirjan tekstiä, ehkä vähän liikaakin, mutta ei tämä suoraan ole se kirja, vaan tämä on kuitenkin vanhempi versio. Ja tätä kannattaa varmaan lueskella. Mä itse luin kirjaa tänään ja mun mielestä se oli ihan hauska, vaikka se täytyy sanoa, että oikolukija poisti siitä parhaat vitsit tai ainakin törkeimmät vitsit. Mutta se oli ehkä ihan hyvä ratkaisu vaan. Sitten täällä MyCoursesissa on tämä materials-osio tai materiaalit ja sitten tehtävät ja koetehtäviä ratkaisuineen osiot, niin katsomme niitä hieman. Tässä tämä olikin tämä, mihin mä tuun kohta takaisin, mutta tuolla on koetehtäviä ratkaisuineen, otetaan se sitten. Eli mulla löytyy ensinnäkin täältä alhaalta linkki vanhaan tenttitehtäväkokoelmaan, joka täällä on jotain noppalinkkejä ja muita, jotka ei toimi, mutta sitten nämä yksittäisten kokeiden linkit kyllä pitäisi toimia, että täällä on PDF-nä kaikki mun vanhat tämän kurssin kokeet. Ei ole kaikki, vaan ne on vuodesta 1998 alkaen. Mähän pidin tätä jo edeltävää kurssia jo 80-luvulla, mutta joka tapauksessa niin täältä löytyy näitä. Ja sitten ehkä teitä kiinnostaa kuitenkin enemmän nämä uudemmat, niin tässä on esimerkiksi viime kevään tentti. On mahdollista, että mä otan tähän luentoon myöskin näiden viimeisten tenttien, tuleviin luentoihin viimeisten tenttien tehtäviä niin kuin esimerkkeiksi käsiteltäväksi. Mutta nämä on hyvin tiiviit ratkaisut, että jos ei ole yhtään niin kuin perehtynyt tähän aiheeseen, niin eihän näistä ratkaisuista vitsi mitään selvää saa, mutta nämä on niin kuin perustiedot omaavalle mun käsityksen mukaan yleensä riittäviä. Ja laskuharjoitusten ratkaisut on tietyin osin tätä parempia, ei kaikilta osin, niissä tietysti olisi täydennysvaraa vielä. Mennäänpä tonne ja mikä se oli tämä mun seuraava välilehti täällä. Toi palkki tulee tuohon tielle. Aha, tässä on laskuharjoitusten tehtävät. Näitä mä esittelen maanantaina ja keskiviikkona ensi viikolla. Ja sitten laskuharjoitusten ratkaisut löytyy täältä. Näihin todennäköisesti tosiaan tulee päivityksiä sitten. Ja vielä, eikös tuossa ollutkin aika lailla kaikki nämä MyCoursesin materiaalit. Mutta sitten me voidaan mennä ehkä tänne takaisin ja ottaa toi koko ruutu tilaan. Niin laskuharjoitukset on sikäli keskeisin osa kurssia, että tässähän on nimenomaan koetehtävät, on laskutehtäviä. Mä oon tosin suunnitellut, että mä saatan johonkin tenttiin laittaa vielä semmoisen rastiruutuun tehtävän. Mä teen sen sitten omalla tavallani, jos teen, mutta se jää nähtäväksi. Mutta ensi viikolla aloitamme sen takia, että näihin liittyvä teoria on ensi viikon luennolla. Ja maanantain harjoitus on sama kuin keskiviikon harjoitus sisällöllisesti. Ja tästä johtuu, että maanantain harjoitus on jo ennen keskiviikon luentoa. Kaikki tehtävät löytyy siis MyCoursesista ja meillä ei ole mitään palautettavia laskutehtäviä, mutta minulla on sen sijaan kyllä suositeltavia kotitehtäviä, mutta nämähän on itse asiassa nyt tällä hetkellä kaikki suositeltavia kotitehtäviä, koska te kotona todennäköisesti pääosin teette tätä. Tai jos teette kaveriporukassa, niin sehän on ihailtavaa rohkeutta näin korona-aikaan. Tehkää niin. Ja ratkaisut tosiaan on siellä. Ja, itse opiskelusta on pikkusen huonoja kokemuksia. Tällä kurssillahan on toivottu kyllä palautettavia kotitehtäviä, että saisi niin kuin homman pyörimään luennon aikana, mutta mulla ei oikein ollut mahdollista niitä näin isolla kurssilla järjestää, niin käytännössä meillä ei ole palautettavia kotitehtäviä sen takia sitten, mutta kyllä mun mielestä kannattaa ehdottomasti olla kurssilla joka viikko mukana luennolla tai laskuharjoituksessa, mieluummin molemmissa. Ja sitten voi yrittää itse laskea näitä tehtäviä myöskin. Ja nimenomaan, kun mä heti aluksi annoin nämä linkit näihin vanhoihin koetehtäviin, niin ne on erittäin hyvää lisämateriaalia niin kuin asioiden opiskeluun. Mä pyrin siihen, että nyt Zoomillakin nämä live-ratkaisut olisi vähän havainnollisemmat kuin pelkästään sitten ne painetut ratkaisut. Ja tosiaan tämä tärkeä juttu, tästä mä en aio luopua, eli jokaiseen välikokeeseen ja jokaiseen tenttiin tulee yksi laskuharjoitustehtävä käytännössä suoraan, usein vähän stilisoituna niin, että sitä on ehkä vähän yksinkertaistettu, usein lukuarvoja muutettu, ei kannata saada välttämättä samaa vastausta, mikä on rujuissa. Nythän mä huomaan, että kun meillä on materiaalin käyttö sallittu tuolla kokeissa, niin tämä on pikkusen ongelmallista, mutta mä hoidan tämän, juuri keksin ratkaisun, hoidan tämän ongelman niin, että se laskuharjoitustehtävä on muokattuna. Se ei ole ihan sanasta sanaan sama tehtävä, eikä varmasti ole samat lukuarvotkaan, niin siitä se sitten sillä tavalla se onnistuu, ja toi on kuitenkin se välikokeissa oleva laskuharjoitustehtävä se, millä saa hyvin pisteitä. Tietysti muistakin tehtävistä saa yhtä hyvin, toivon mukaan. Ja tämä kako, eli kaavakokoelma, niin se tavallaan nopeuttaa ehkä sitten niiden laskujen käsittelyä, mutta huomatkaa, että nämä koetehtävät ei ole koskaan kaavaan sijoitustehtäviä, vaan ne on soveltavia tehtäviä, ja tämä kako on juuri se, joka antaa ne peruseväät, joita ruvetaan sitten soveltamaan. Siellä on just joku määritelmäyhtälö tai hyvin usein jonkun elektroniikan rakenne, osan jännitteen ja virran välinen yhtälö, mitä käytetään sitten laskuissa apuna. Joskus mä oon sanonutkin, että jos on hyvä matikassa, niin kaavakokoelma ja hyvä matikka, niin tämä on oikeastaan sillä selvä sitten, että kaikki tehtävät pystyy melkein ratkaisemaan näillä tiedoilla. Joo, tuossa kysyttiinkin, että voisiko kotiin saada laitteita, niin kuin, että voisi labratöitä tehdä, mutta mä pidän sitä vähän liian hankalana tämän kurssin labroissa, niin sen takia me tehdään niin, että ne korvataan vähän tuollaisilla teoriatyyppisillä tehtävillä, jossa on siis yksinkertaisia laskuja, ja voin sen verran paljastaa, että ne laskut on käytännössä samoja, mitä meidän laboratoriotöissäkin tehdään, ja niitä on yleensä pidetty aika helppoina. Jos teillä on vanhoja laboratoriotyösuorituksia, näin isossa porukassa aika monella on niitä, kaikki suoritukset on voimassa, myös osasuoritukset, ja mä tulen tässä joulukuun tentissä kysymään sitten, tai jos en muista kysyä, niin ilmoittakaa silti siinä koevastauksen yhteydessä, että milloin oman muistikuvanne mukaan, millä lukukaudella olette laboratoriotyöt tehnyt, niin sitten voin helpommin sen kirjata muistiin ja löydän arkistoista sitten, jos mä tarkistan niitä teidän ilmoituksia. Mä pyrin lokakuussa saamaan tämän kotitehtäväohjeen, ja tuosta mä mainitsinkin Joo. Nyt meillä on ollut yleensä se periaate, että laboratoriotyöt kuitenkin on kurssin hauskin osa. En tiedä miten nyt, kun nämä on kotitehtäviä, mutta toivotaan parasta. Joo, sitten suorittaminen. Tämähän kiinnostaa vähän kaikkia. Eli tosiaankin välikokeet ja tentit pidetään etänä, mutta ne on kuitenkin niinä ajankohtina, mitkä on jo viime keväällä tavallaan sovittu, ellei nyt tule jotain viime hetken muutoksia syystä tai toisesta, mutta yleensä ei tule. Ja mä laitan yhteen kokeeseen, oli se sitten välikoe tai tentti, 5 laskutehtävää. Ja siinä on sen verran valinnanvaraa, että te voitte niistä valita 4. Ja mä arvostelen vaan 4, että vaikka te vastaisitte vahingossa 5 tehtävään, niin mä jätän arvostelematta sen, joka on vedetty yli, tai muussa tapauksessa tehtävänumeroltaan viimeisen. Jätän arvostelematta. Siis 4 arvostellaan kuitenkin aina. Ja laskuharjoitustehtävä 1, niin kuin sanottu, tulee kokeisiin mukaan. Ja nyt näissä kotikokeissa taustamateriaalin käyttö on sallittua, kunhan se ei ole elävää materiaalia. Eli ihmisiä ei saa käyttää taustamateriaalina, sitäkin yritettiin viime keväänä, mutta mulla on keinot puuttua tähän hommaan. Eli taustamateriaalina saa käyttää näitä kaikkia kirjallisia materiaaleja. Ja huomaatte, että siitä huolimatta ette tule pääsemään kurssista läpi, ellette ole etukäteen näitä asioita opiskellut. Että ei siinä kokeen aikana vaan yksinkertaisesti ehdi niitä opetella niin hyvin, että pystyisi ratkaisuja tekemään. Tuolla on nuo vanhat kokeet mainittu. Sitten mulla on tämmöinen kryptinen kaava, mistä voi laskea pisterajat, mutta näinhän tämä tulee kuitenkin, että kun 2 välikokeesta voi saada yhteensä 80 pistettä, niin jo 70 pisteellä saa arvosanan 5. Ja nämä on 8 välein, niin että esimerkiksi 3 saa 54 pisteellä ja 1 raja on 38 pistettä kautta 80. Oikeastaan kautta 82, koska jos tässähän on tämmöinen palautejärjestelmä ja se on anonyymi järjestelmä, eli siinä palautetta ei voi yhdistää siihen palautteen antajaan, ja kun tällä kurssilla palautteita tulee tyypillisesti noin 100 kappaletta, niin ei se edes arvaamalla onnistu näiden tietojen yhdistäminen, mutta mulle tulee lista niistä, jotka on palautetta antanut, ja kaikki palautteen antajat saa 2 lisäpistettä, sen takia 2, että tämä vaikuttaa myös tentissä, kun tämä on tällä tavalla tehty. Ja tavallaan molemmissa on sama vaikutus sitten. Ja onko tuossa tenteistä sanottu mitään? Tentin arvostelu on semmoinen, että yhdessä tentissä on vain 4 tehtävää. Ja sen takia yhdestä tentistä voi saada maksimissaan 40 pistettä. Mutta sitten kun tämä pistemäärä kerrotaan 2, tentin pistemäärä tämän mukaan lukien, niin päästään tentin pistemäärä kerrotaan 2, päästään 80 pisteeseen, ja kun tämä otetaan huomioon, niin maksimi on 82, eli ihan samat pisterajat ja samat pisteiden ääriarvot on mahdollisia tentissä tai 2 välikokeessa. Ja sitten nämä laboratoriosuoritukset, niin mähän olen yleensä sanonut, että ne on ikuisesti voimassa, mutta ikuisuuskin loppuu joskus. Ja mä laitan tähän nyt varmuuden vuoksi tällaisen rajan, että tähän saattaa tulla muutoksia kesän 22 jälkeen. Sen takia, että mä oon kuullut ensinnäkin huhuja, että tuossa saattaa tulla yleensä opetusohjelmiin isompia muutoksia siinä vaiheessa tämän nyt olemassa olevan kaksivuotiskauden jälkeen. En ole suoraan kuullut, että tälle kurssille tulisi muutoksia, mutta karu totuus on se, että mä en itse aio enää vuonna 22 syksyllä olla pitämässä tätä kurssia. Eli mä pidän ensi syksynä viimeistä kertaa omasta mielestäni oman arvioni mukaan tämän kurssin, joten kun opettaja todennäköisesti vaihtuu, niin muutoksia voi tulla. Sitten tämä välikoeaikataulu tiistaina 20. lokakuuta kello 14-16 on tämä ensimmäinen välikoe. Ja tiistaina 8. joulukuuta kello 14-16 on tämä toinen välikoe, ja silloin on myöskin tentti samaan aikaan. Ja te voitte tässä kokeen aikana päättää, suoritatteko välikokeen vai tentin vai molemmat, koska niissä on samat tehtävät pitkälti. Tentissä tietenkin sitten kahden välikokeen alueelta tehtäviä, niin joka tapauksessa voi niin kuin yhdellä tai kahdella lisätehtävällä muuttaa sen välikokeen tentiksi. Ja on mahdollista suorittaa molemmat samalla kertaa, ja totta kai niin, että korkeampi pistemäärä, korkeampi arvosana jää voimaan joka tapauksessa silloin. Ja tähän tenttiin ei tarvi ilmoittautua. Mä en tiedä, miten toi nyt käytännössä järjestetään. Siinä on pikkusen ollut semmoista ongelmaa, että kun tuohon tenttiin tulee sitten sellaisia, jotka ei ole ollut kurssilla mukana ja ne kirjoittaa opintonumeronsa niin epäselvällä käsialalla niihin papereihin, että mä en ole niistä aina saanut aukottomasti selvää, niin sikäli olisi tietysti hyvä, että se olisi joku ilmoittautuminen, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan ei ole. Sen sijaan tähän maaliskuun tenttiin tulee ilmoittautuminen kyllä, ja se on maanantaina 16.30-19.30. Tässä on muiden tenttien takia tämä 3 tunnin jakso, ja se tulee olemaan tälläkin kurssilla käytössä tuolloin. Ja tuostahan ei varmasti vielä tiedetä, että onko se fyysinen tentti vai etätentti sitten. Mutta nyt tällä tietoa ei ole muita tenttejä ennen ensi syksyä, eli tässä on nämä 2 tenttiä merkitty. Aallossahan on nimenomaan pyritty tenttien määrää vähentämään. Tämä on joku suuri ajatus täällä. Kuriositeettina voisi sanoa, että Aallossa yritettiin noin 5 vuotta sitten sellaista käytäntöä, että kaikkiin välikokeisiin ja tentteihin olisi pakollinen ilmoittautuminen. Ja minä suunnilleen ainoana opettajana vastustin sitä, enkä ottanut sitä mallia käyttöön omilla kursseillani. Ja nyt tämä sama mun käytäntö on käytännössä sitten koko Aallossa tai ainakin koko Elekissä. Nyt oma kehu haisee, mutta mennään eteenpäin. Tässä on luento-ohjelma, ja mä kerron ihan lyhyesti, että minkälaista matematiikkaa tällä kurssilla tarvitaan. Tähän nyt on aika pitkälle niin, että tässä tarvitaan siis yhtälöparin ratkaisutaitoa, ei paljon muuta. Ja sitten ainoa kaava, mikä pitää muistaa ulkoa, on toisen asteen yhtälön ratkaisukaava. Sitä saatetaan tarvita jossain tilanteessa, mutta oleellisesti ottaen kaikki muut tarvittavat laskukaavat löytyy kaavakokoelmasta. Mä saatan niitä joskus antaa myös koetehtävissä, jos ne on hyvin keskeisiä sen tehtävän ratkaisun kannalta, ja jos ne ei ole ihan tuollaisia päivänselviä juttuja. Nyt tämän viikon luennolla on siis tämä kurssin esittely, ja sitten mä kerron vähän sähköfysiikkaan liittyviä materiaalien ominaisuuksia. Tuo oli se arvosanan määräytymiskaava, tämän viikon matemaattinen osuus. Sitten ensi viikolla tulee nyt ihan täyttä asiaa, ja voi sanoa, että paras tärppi välikokeisiin ja tentteihin. sen takia, koska koko tuleva kurssi tulee perustumaan tähän seuraavan viikon sisältöön. Ja lisäksi vielä jokaisessa tentissä, vaikka tentissä on vain 5, tässä on 10 viikkoa tavallaan, tentissä on vain 5 viikolta kysymyksiä. Mä en etukäteen tiedä miltä 5, mutta kun osittain mä tiedän sen, että tältä ensimmäiseltä viikolta on aina. Yksi tenttitehtävä liittyy ensimmäiseen laskuharjoitukseen. Se on ihan selvä sääntö. Ja toinen tenttitehtävä liittyy aina 3 laskuharjoitukseen. Eli nämä on varmat tärpit tentteihin. En jättäisi väliin näitä viikkoja opiskeluvaiheessa. Varsinkin kun vaikka tämä eka viikko on suht yksinkertaista asiaa, niin kyllä tämä niin kuin kovenee sitten jo toisella viikolla. Ja tämä 3. viikkohan on kompleksilukuja sitten, että ei ne vaikeita ole, mutta jos ei ole kovaa rutiinia niihin, niin kannattaa olla opetuksessa mukana. Toisella viikolla on kytkentäilmiöitä. Tämä liittyy esimerkiksi siihen, että kun jotkut loistelamput toimii sillä tavalla, että kun laitetaan virrat päälle, niin se lamppu värähtelee ennen kuin se rupeaa kunnolla palamaan. Siinä on niin kuin tavallaan sama syntymekanismi kuin niillä kytkentäilmiöillä, mitä me kurssilla käsitellään. Näillä on paljon sovelluksia sekä hyöty- että haittapuolella tavallaan. Näistä on haittaa myös piirien toiminnalle, mutta nämä on tällaisia ihan perustavaa laatua olevia juttuja, mitä on mahdollisesti fysiikan kursseillakin käsitelty, mutta nyt mulla on kuitenkin sähkötekniikkaan liittyvä näkökulma siihen asiaan. Ja esimerkiksi Kelalla jännitteen ja virran välinen yhtälö, se ei olekaan oomillakin niin kuin tässä ensi viikolla vastuksessa, vaan tosiaan Kelassa jännite on verrannollinen Kelan induktanssiin, mutta sitten nimenomaan tähän virran muutosnopeuteen, eli virran derivaattaan ajan suhteen. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toisella viikolla me käsitellään yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä tällä kurssilla, mutta ei ne tosiaan ole vaikeita. Varsinkin kun me tullaan käyttämään munat ja jauhot -menetelmää, joka on mun itse keksimä menetelmä näiden differentiaaliyhtälöiden käsittelyyn. Ja luulen, että moni tulee yllättymään siitä, että kuinka laaja käyttöalainen tämä munat ja jauhot -menetelmä on. Se sopii hyvin monenlaisiin differentiaaliyhtälöihin ja vähän muuallekin. Sitten tosiaan nämä kompleksiluvut, mistä tietää, että nämä on kompleksilukuja tästä J:stä. Sähkötekniikassa imaginääriyksikköä kansainvälisen käytännön mukaan merkitään pienellä J-kirjaimella, ja tähän nyt voi olla useita syitä. Palataan niihin sitten 3 viikon päästä, mutta jännite esimerkiksi Kelassa, se on sitä, mitä tässä sanottiin, tämä derivaattamuotoinen kaava, mutta jos meillä on puhdas siniaalto ja se siniaalto sijoitetaan tähän niin lausekkeeseen, niin se voidaan esittääkin tämmöisenä kompleksisena yhtälönä, että Kelan jännite on imaginääriyksikkö kertaa 2πf kertaa induktanssi kertaa virta. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä, niin se me tullaan siellä näkemään. Sitten mulla on tämä sähkövoimatekniikka juttu. Tämä on käytännön kannalta todella hyödyllistä, koska useimmat meistä joutuu maksamaan sähköenergiasta ja on tavallaan kiva tietää, että mistä maksetaan, mutta myös se, mistä ei makseta. Sitä tullaan käsittämään, tosin se, mistä ei makseta, niin ei siitä kyllä mitään hyötyäkään ole, mutta on se silti kiva tietää. Tässä on 3-vaiheen järjestelmän pätötehon, eli sen esimerkiksi sähkölaitoksen laskuttaman tehon yhtälö laskettuna kompleksisesta jännitteestä ja virrasta. Ja yllättäen tässä tarvitaan virran liittolukua ja sitten vielä kaiken lisäksi tämän hakasuluissa olevan kompleksiluvun reaaliosaa. 3 tulee siitä, että 3-vaihejärjestelmässä yleensä jokainen vaihe ideaalitapauksessa kuljettaa saman tehon. Tietysti jos tämä ei ole voimassa, niin lasketaan vaihe kerrallaan nämä yhteen tietenkin. Ja sähkölaitos tietenkin laskuttaa sitä kokonaiskulutusta, että se kyllä ei se tee tällaista approksimaatioa, mikä tämä kolmonen tässä on. Mutta esimerkiksi moottoreissa toi on ihan tavallinen juttu. Moottorit on symmetrisiä niin, että kaikki kolme vaihetta on samanlaiset, niin silloin tätä kolmoskerrointa voi hyvin käyttää. Viides viikko, tosi mielenkiintoinen mun mielestä, siirtojohtoteoriaa. Tämä on suoraan sovellettavissa esimerkiksi Ethernet-kaapeleihin tai sitten televisioantenniin, tämän tyyppisiin asioihin. Ja tämä on niin kuin yksinkertaisimpia sähkötekniikan asioita, joista välttämättä ette ole kuullut mitään aikaisemmin. Täällä on paljon käytännön merkitystä ja tämä perustuu hyvin yksinkertaisiin juttuihin, niin tulette varmaan yllättymään tästäkin. Ja kuitenkin tämä siirtojohtoteoria, joka on vähän ehkä kummallisen tuntusta, se on täysin yhteen sopiva esimerkiksi tämän ensimmäisen viikon teorian kanssa. Mutta tämä siirtojohtoteoria tulee käytännön elämässä vaan tietyissä tilanteissa esiin tavallaan. Ja sen vaikutus on aivan marginaalista muualla. Mutta täällä on paljon siis ihan käytännön sovelluksia, missä tätä välttämättä tarvitaan. Sitten onkin välikoe, koeviikko siinä välissä. Tämä on se ilmoitettu koeviikko, oliko se 20.10. oli se koepäivä. Sitten mennäänkin puolijohdekomponentteihin kurssin toisella puoliskolla. Toi tulee olemaan sisällöllisesti hyvin erilaista se kakkospuolisko. Meillä tulee ensin vähän puolijohdeteoriaa, mikä liittyy näihin epälineaarisiin piireihin ja komponenteista diodi on kuutosviikolla. Sitten bipolaaritransistori, eli tämä perinteinen 40-luvun lopulla kehitetty transistori, jota vielä paljon käytetään, niin on seitsemännellä viikolla ja kahdeksannella viikolla on tämä, mitä tiedotusvälineet sanoo transistoriksi, eli kanavatransistorit, FETit ohjelmassa silloin. Esimerkiksi mikropiirithän perustuu nykyisin suurimmaksi osaksi näihin FETteihin, mutta joitakin mikropiirejä tehdään myös bipolaaritransistoreilla. Sitten tämä operaatiovahvistin, tämä on tämmöinen elektroniikan yleistyökalu, että se on tietty mikropiirityyppi, mutta se on saavuttanut erittäin vahvan aseman sen takia, koska operaatiovahvistimella on erittäin helppo tehdä hyvin toimivia laitteita. Tuommoinen yksi aika tyypillinen esimerkki esimerkiksi on instrumentointivahvistin, joka perustuu operaatiovahvistimiin suoraan. Instrumentointivahvistimen voi tehdä jopa yhdellä operaatiovahvistimella, mutta klassisessa sovelluksessa on kolme operaatiovahvistinta. Ja esimerkiksi sydänkäyrien mittauksessa voidaan hyvin käyttää tämän tyyppisiä vahvistimia ja hyvin monessa muussa. Myöskin esimerkiksi HIFI-laitteissa äänensävyn säätö tai yleensä vain signaalin vahvistaminen onnistuu pienitehoisissa sovelluksissa operaatiovahvistimella, mutta jos kaiutinta halutaan ohjata, niin sitten tarvitaan esimerkiksi transistorit sinne lisäksi, jotka sitten hoitaa sen suuremman virran ja korkeamman jännitteen. Ja sitten viimeinen viikko on teholähteiden käsittelyyn liittyvä viikko. Se tulee olemaan matemaattisesti, niin kuin nämä kaikkikin, aika helppoja, mutta tämä tulee olemaan ehkä vielä muita helpompi sitten matemaattisesti. Tuossa jäi noin matematiikka-osat sanomatta, niin täällä on yksinkertainen kaava. Tämä on heijastuskertoimen kaava siirtojohdossa. Ja R on siirtojohdon päässä oleva vastus, joka on poikittain siellä. Ja sitten Z on siirtojohdon ominaisimpedanssi. Tästä voidaan laskea sen päässä olevan vastuksen heijastuskerroin, jos sitä tarvitaan. Tämä oli vain esimerkkinä. Ja epälineaarisuus näkyy siinä, että yhtälöt ei ole tällaisia U:n R:n I-tyyppisiä, vaan niissä on joku epälineaarisuutta aiheuttava matemaattinen funktio. Ja kyllähän se on yleensä puolijohdekomponenteissa eksponenttikäyrä. Ja tässä on diodin ominaiskäyrän yhtälö. Tähän palataan sitten myöhemmin tarkemmin. Tämä yhtälö pätee transistorissakin, mutta transistorin sovelluskytkennät on usein sellaisia, että tällaista yhtälöä ei tarvita, vaan transistori ajetaan joko toiseen ääritilaansa, jolloin ei tarvitse oikeastaan laskea paljon mitään. Tai sitten, jos käytetään transistoria lineaarisella toiminta-alueella, niin pystytään hyödyntämään tätä bipolaaritransistorin erittäin hyvää lineaarisuutta. Eli kollektorivirta on vakio kertaa kantavirta. Ja tämä yhtälö pätee usean dekadin alueella virran voimakkuudessa. Eli tämä on erittäin tarkasti toimiva yhtälö siinä mielessä. Kanavatransistoreissa tämä perustoiminta perustuu tämmöisiin parabelin tyyppisiin yhtälöihin. Ja tässä on esimerkkinä kanavatransistorin virran voimakkuus tämän ohjausjännitteen, eli gatein ja sourken välisen jännitteen ja kynnysjännitteen, threshold-jännitteen funktiona. Toi on fetistä riippuva vakiokerroin. Saadaan virta laskettua kyllästysalueella. Palataan siihen myöhemmin. Operaatiovahvistin. Tämä on matemaattisesti vielä yksinkertaisempi kuin edelliset tai seuraava, mutta vaikea selittää lyhyesti. Ja ehkä sen takia yleensä operaatiovahvistin, vaikka se on ylivoimaisesti helpoin asia tällä koko kurssilla, niin koetehtävistä se usein menee huonoimmin, ja opiskelijat ei kauhean hyvin sitä tunnu opettelevan. Johtuukohan se siitä, että se on kurssilla näin myöhäisessä vaiheessa? Ehkä johtuu. Mutta tämä olisi kyllä semmoinen, mistä kun tämä on ihan yhtä helppoa asiaa kuin tämä ensimmäinen viikko täällä, ja samoja yhtälöitäkin paljon, niin miksi ette ota täysiä pisteitä operaatiovahvistin tehtävästä? Tehkää se. Ja mullahan on semmoinen suosituskin vielä kaiken lisäksi, että jos te esimerkiksi diplomityössänne rakennatte jonkun laitteen, ja jos se laite ei ole puhtaasti digitaalitekniikkaa, niin kannattaa ensimmäiseksi tutkia, että mitä mahdollisuuksia on käyttää operaatiovahvistinta sen laitteen lohkona, yhtenä tai useampana lohkona, koska operaatiovahvistimen sovelluskytkentöjä on netti täynnä ja ne on erittäin hyvin toimivia. Teholähteistä mainitsin jo lyhyesti. Tässä tulee sekä hakkuritehollähteitä, joita käytetään tietokoneissa esimerkiksi ja monessa muussakin paikassa, ja sitten näitä perinteisempiä lineaarisia teholähteitä, koska elektroniikassa teholähde on, siis poveri, on hyvin kriittinen osa, niin sille on sitten haluttu varata oma viikkonsa, ja tuo on myöskin sisällöllisesti erilainen kuin nämä muut viikot. Paljolti laskut on erilaisia, vaikka yhteisiä piirteitä toki onkin. Ja ihan esimerkkinä voisi sanoa, että jos haluaa esimerkiksi laskea kuinka paljon mikroprosessoripiiri kuumenee, kun siinä on tietynlainen tuuletin ja tietty määrä tehoa, häviötehoa, niin se voidaan laskea tämän 10. viikon tiedoilla hyvin helposti. Toi tulee olemaan ihan, tuossa on siihen kaavakin itse asiassa, mutta toi tullaan sitten. Jaa, eipä se ollut tämä kaava, mutta siitä huolimatta tulemme tuon näkemään. Ja sitten onkin toinen välikoe ja tentti ja asianomaiset kommentit sen jälkeen. Mutta tsemppiä vaan näihin asioihin, että jos te olette kurssilla oikeasti mukana, niin en mä nyt käsitä, miten tästä voisi nollan saada. Itse asiassa tässä tulee ihan hirveän paljon hyviä arvosanoja ja mä oon ehkä keksinyt U-jakauman, eli nollia tulee kyllä aika paljon ja ykkösiä, mutta sitten myöskin siellä toisessa päässä nelosia ja vitosia tulee aika paljon. Ja tämä on vähän tämmöinen switchi, tämä koko kurssi, että kun ensin ei osaa mitään, sitten kun oppii vähän, niin yhtäkkiä osaa sitten niin paljon, että saa täydet pisteet tentistä. Oikeasti se menee vähän sillä tavalla ja se kyllä paljolti perustuu siihen, että kun tämä eka viikko on hallinnassa, niin ei tässä paljon muuta tarvita. No joo. Aha, vähän tällaisia. Tämä on enemmän leikkimielinen sivu. Mutta ihan tosiasiassa niin tämän kurssin missionahan on vähän se, että te saatte riittävät pohjatiedot eri tietolähteiden käyttöön. Sitten opitte tätä terminologiaa, mitä tähän liittyy, insinöörimatematiikkaa ja muuta. Ja periaatteessa tämän jälkeen pitäisi osata laskea, ei vaan rakentaa laite käyttöjännitteineen, kun näkee vain kytkentäkaavion edessään. Ja ehkä jonkinlaisia neuvotteluvalmiuksia. Tämä on laaja-alainen kurssi ja samalla toivon mukaan monitieteinen ainakin siinä mielessä, että täällä on opiskelijoita eri koulutusohjelmista ja sitten varsinkin ennen kuin oli näitä laboratoriotöitä, niin oli erinomainen tilaisuus solmia suhteita Aallon hengessä yli koulutusohjelman rajojen. Jos katson täältä onko chattiin tullut mitään uutta? Tuun tuohon ihan kohta takaisin, mutta ehkä mä varmuuden vuoksi kysyn, että onko tämä nyt näkynyt niin kuin mä oon tarkoittanut, että kukaan ei ole ainakaan valittanut, että voisiko joku hihkasta, että ok tai jotain muuta.
On näkynyt.
Joo, kiitos. Kiitos tiedosta, joo. Mä palaan tähän Sarescreen-moodiin takaisin sitten ja oliko mulla tämä sivu tästä auki sitten ja katsotaan, mitä täällä on seuraavalla sivulla. Ahaa, nyt tässä alkaakin tämä mun teoriaosuus, mutta voisiko tässä pitää pienen kyselytunnin, että haluaisitteko kysyä jotain, mistä tahansa asiasta?
No mä voisin kysyä tai varmistaa vielä sen verran, että puhuitkin tuosta näiden kahden välitentin ihan näistä eriävistä niin kuin alueista, tai välikokeen omista niin kuin koealueistaan, mutta onko se tosiaan niin, että sitten ei tarvitse lukea periaatteessa muuta kuin ne ihan perusasiat sieltä ensimmäiseltä viikolta sitä toista välikoetta varten käytännössä? Tai onko siinä jotain muuta kuuloutuvuutta?
Mä ymmärrän kysymyksen, nyt mä mietin vastausta, mutta kyllä se hyvin pitkälle on näin. Mutta tietysti kurssin läpipääsyn kannalta olisi ehkä hyvä se ensimmäinen puoliskokin opetella ja ottaa välikokeesta tai tentistä sitten ne pisteet, koska tenttiinhän tulee kuitenkin sitten myös ensimmäisen välikokeen asioita. Se ei ehkä tuossa ihan selvästi näkynyt, mutta tentin viidestä tehtävästä 2 tai 3 liittyy ekan välikokeen alueeseen ja 3 tai 2 liittyy tuokan välikokeen alueeseen niin, että tehtäviä on yhteensä 5. Eli periaatteessa molempien painoarvo on yhtä suuri. Vähän niin kuin valistuneena arvauksena voisi sanoa, että jos tenttiin tulee aina ensimmäisen ja 3. viikon tehtävä, niin että sinne tulisi jotain muutakin ekan välikokeen alueelta, niin se 3. tehtävä on usein ekan välikokeen alueelta ja sitten 4. ja 5. tehtävä toisen välikokeen alueelta. Mutta mä en halua sitoa näppejäni tähän konfiguraatioon kokonaan. Olisiko muita kysymyksiä? Joo, no niitä kysymyksiä voi esittää totta kai myöhemmin vielä. Ja mä käyn läpi, tässä on nyt 1,5 tuntia aikaa, ei tähän ehkä mene sitäkään. Mä käsittelen tällaisen peruskomponenttiosuuden. Tähän liittyy myöskin ensimmäinen laskuharjoitustehtävä, joka on ratkaisuissa, mutta ei varsinaisesti laskuharjoituksissa, eli mä en käsittele sitä ensimmäistä tehtävää, mikä ratkaisuissa on, niin laskuharjoituksissa, mutta se on sisällöllisesti aika kiinnostava tavallaan, ja siinä on tuollaista hyödyllistä asiaa, joka ehkä kannattaa lukea. Mulla on myöskin siellä ratkaisuissa annettu sivunumerot, jos haluaa kirjasta lukea sen osuuden, joka tähän, siis tässä on tämä kirja elektroniikka ja sähkötekniikka, tähän liittyvä osuus, siellä on mainittu ne sivunumerot, siinä taisi olla joku 30 sivua vai mitä siinä nyt lopulta oli sitten, ja mä itse luin sen tänään, vähän niin kuin harjoituksen vuoksi. Joo, mä käsittelen siis nämä oikeastaan kolme peruskomponenttia, niihin liittyvät yhtälöt, suureet ja mittayksiköt. Nämä komponentit on vastuskela ja kondensaattori ja niiden ominaisuudet, resistanssi, induktanssi ja kapasitanssi. Resistanssiin liittyy myös konduktanssi, joka on ihan R-käänteisluku. Heti tuli uusi termi, joka on sähkötekniikassa yleinen. Ihan yksinkertainen juttu, nämä on käänteislukuja toisiinsa nähden, mutta silti ehkä uutta teille. Ja tätä G-tä käytetään kansainvälisestikin, vaikka Englannissa konduktanssi alkaa C-kirjaimella. Ja ihan kuriositeettina mä käsittelen lopuksi memristoria ja siihen liittyvää memristanssia tai sen käänteislukua memduktanssia. Vähän yksinkertaisimmasta mahdollisesta fysikaalisesta rakenteesta näille kolmelle ja materiaalivakioista. Mun mielestä se on yllättävän kiinnostava aihepiiri. Tosin mä kiinnostuin tästä itse vasta siinä vaiheessa, kun kirjoitin kirjaa. Joo. Tuossa on nyt toi tommonen blokkivastus, jota usein käytetään esimerkkinä. Pientaajuusalueella poikkipinnan muoto ei ole merkittävä, mutta oletetaan tässä kuitenkin, että tämä vakio poikkipinta-ala A, tämän kappaleen pituus on pikku L, johdot menee tästä läpi, tai täältä päistä lähtee tavallaan näin, ja tässä on sitten tämä ρ, resistiivisyys, eli ominaisvastus on tässä materiaalissa. Sitten vastuksen piirrosmerkki, jännitteen ja virran suunnat valitaan yleensä niin, että molemmissa nuoli osoittaa samaan suuntaan. Ja tämä U-merkintä, niin kuin ensi kerralla tulee puheeksi, tämä tarkoittaa siis sitä, että se on tämän johtimen ja tämän toisen johtimen välinen jännite niin, että yleismittarin punainen johto on tällä puolella ja musta johto tällä puolella. Tämä on tavallaan pluspuoli ja tämä miinuspuoli sitten. Ja jos lähdetään tästä resistanssin kaavasta Ohmin laista liikkeelle jännite jaettuna virralla, niin me voidaan jännite lausua homogeenisessa sähkökentässä niin, että se on sähkökentän voimakkuus, volttia per metri, kertaa metrimäärä, eli pituus, ja sitten se jaetaan tällä sähkövirran tiheydellä, eli virta pinta-alayksikköä kohti kertaa poikkipinta-ala. Ja miksi tehtiin näin, niin siis virtahan on virta pinta-alayksikköä kohti kertaa pinta-ala tietenkin, mutta miksi tehtiin näin, niin nähdään seuraavasta. Nimittäin yksi sähkömagnetiikan perusyhtälö, joka tavallaan tulee Maxwellin yhtälöiden lisäksi vielä, on se, että sähkökentän voimakkuus on ρ kertaa J, resistiivisyys kertaa virran tiheys, ja kuinka ollakaan J supistuu tästä kaavasta pois. Ja nyt me onnistuttiin johtamaan lukiosta tuttu kaava ρ kertaa L per A. Mutta me huomataan, että meidän jatkon kannalta tuo kaava on kätevämmässä muodossa, jos me korvataan tuo ρ käänteisluvulla sigma. Resistiivisyys oli siis ρ ohmimetreinä ja sigma on johtavuus 1 per ohmimetri, eli ohmin käänteisluku on siemens, amperi per voltti, niin siemensia per metri on tämä johtavuus. Ja siis kaikkein kätevimmässä muodossaan se on tämä punainen muoto täällä, eli konduktanssi on sigma kertaa A per L. Tietenkin voi kysyä, että mitä me tuosta hyödytään, että miksi me määritelläänkin konduktanssi eikä resistanssi. mutta se näkyy ihan parin sivun päästä. Nimittäin me tullaan huomaamaan, että lieriökäämin induktanssin kaava on tätä samaa muotoa, jotain kertaa A per L. Ja tasokondensaattorin kapasitanssi, muistattekin ehkä epsilon kertaa A per L. Sama muoto pätee resistanssille, induktanssille ja kapasitanssille, kunhan vaan resistanssi otetaan käänteislukuna eli konduktanssina. Tällä tavalla. Tuossa on esimerkkinä. Tämähän on hopeahan tämä täytyy olla AG. Nyt AU on kulta, kyllä mä sen nyt muistankin. Kemia ei ole mun vahvimpia aineita, mutta joka tapauksessa hopean johtavuus taitaa olla kaikkein korkein näistä alkuaineista, 61,7 miljoonaa siemenssiä metriä kohti. Ja sitten eristeistä esimerkkinä kvartsi 10^-17, että se on valtavan suuri ero suuren ja pienen luvun välillä. Me ei käytännössä juurikaan tulla tämän sivun tietoja tarvitsemaan, että oli vain tämmöinen johdantopläjäys ja sillä perusteltiin esimerkiksi tämä G on sigma A per L, joka meillä tulee tuossa jatkossa sitten kohta. Tuolla on joitakin sigman arvoja, mutta nämä nyt on vaan tämmöistä numerotietoa, niin mä en jaksa noita ruveta lukemaan sen enempää. Siihen on koottu esimerkiksi joitakin hyviä johteita, hyviä eristeitä ja sitten olisiko täällä joku puolijohdekin välissä. No tässä ei taida olla sellaisia. Ja onhan tuossa pi, se on täällä näin alhaalla. Puhdas pi on aika pitkälle eriste, vaikka sitä pidetään siis puolijohteena. Grafiittikin on jossain mielessä puolijohde. Sitten täällä on eristemateriaalien arvoja. Silloin kun katsotaan, että kuinka vaarallista sähkö on ihmiselle, niin saattaa olla kiinnostavaa tietää liejun resistiivisyys esimerkiksi tai vesijohto veden tai jonkun tämmöisen. Yleensä veden kanssahan on niin, että epäpuhtaudet pienentää resistiivisyyttä eli parantaa johtavuutta. Sitten otetaan tämä lieriökäämi. Toi siis tarkoittaa sitä, että on pitkä kuparilanka käämitty vaikka kynän ympärille tällä tavalla tai miten vaan, mutta niin, että siinä on mielellään suhteellisen pieni halkasijaltaan oleva lieriö ja mielellään aika pitkä, koska näillä ehdoilla tämä kaava on tarkka. L pitäisi olla pitkä ja A suhteellisen pieni, niin silloin kaava on tarkka. Tässäkään poikkipinnan muoto ei ole ainakaan kovin ratkaiseva. Ensimmäisenä approksimaationa poikkipinnan muoto ei ratkaise mitään. Tuossa on Kelan piirrosmerkki. Mulla jäi näköjään tästä virta ja jännite pois, mutta ne on ehkä seuraavalla sivulla. Samaan tapaan kuin vastuksessa yleensä ne määritellään. Ja nyt mikä on induktanssin määritelmä? Ensinnäkin mistä tiedetään, että tämä ensimmäinen kaava pitää paikkansa? Eli induktanssi on käämivuo, oliko täällä sanottukaan missään, ei välttämättä, mulla ei näissä selityksissä tainnut olla sitä, mutta toi psi on siis käämivuo ja i on virran voimakkuus. Mistä tiedetään, että tämä kaava on voimassa? No siitä tietenkin, että on keksitty, että tämä suhdeluku on L, tämä on määritelmäkaava. Induktanssi on käämivuo jaettuna virran voimakkuudella. Ja nyt tämä käämivuo puolestaan on n kertaa magneettivuo jaettuna virralla. Siis totta kai psi on n kertaa magneettivuo. Tämä fi on magneettivuo. Ja jos jatketaan, niin magneettivuo fi on magneettivuo pinta-alayksikköä kohti kertaa pinta-ala, eli B kertaa A. Magneettivuon tiheys on sama kuin magneettivuo, eli volttisekunttimäärä per pinta-ala. Ja vielä taas tämä määritelmäkaava, jos mä palaan sen verran tänne, että täällähän sähkökentän voimakkuus E oli rho kertaa J, niin vastaavasti magneettivuon tiheys on μ kertaa H. B:n paikalle voi laittaa ihan määritelmäyhtälön perusteella μ kertaa H. Ja tämä H on magneettikentän voimakkuus, jonka yksikkö on volttisekuntia per ampeeria. Nyt mä taas sotken näköjään, mun olisi tänne paremmin valmistautua. Kiinnittäkää huomioon siihen, että tässä tämä H ei ole italiksilla. Tämähän on Henri tietenkin. Siis induktanssin yksikkö on Henri, ja se on volttisekunti per ampeeri, ja magneettikentän voimakkuus on ampeeri per metri. Miten tuommoinen ampeeri per metri voidaan selittää, niin esimerkiksi sillä tavalla, että jos meillä on suora johdin, jossa kulkee yhden ampeerin suuruinen virta, ja me ympyröidään tämä johdin sitten johdinta vastaan kohti suorassa olevalla renkaalla, jossa renkaan pituus on 1 metri, niin tässä, jos se rengas on vain tämmöinen ajateltu rengas, niin tämän renkaan kohdalla magneettikentän voimakkuus on 1 ampeeri per metri nimenomaan. Metrin pituinen rengas 1 ampeerin johdon ympärillä, siinä on magneettikentän voimakkuus 1 ampeeri per metri. Se on aika yksinkertaista. Mutta sitten otetaan tuo magneettikentän voimakkuus, niin lieriökäämissä on ihan uskomattoman yksinkertainen magneettikentän voimakkuuden yhtälö. Ja se yhtälö pätee siis sillä tavalla, että ollaan missä kohdassa tahansa täällä lieriön sisällä, lähempänä keskikohtaa tai kauempana keskikohdasta. Täällä on homogeeninen magneettikenttä, jossa on yhtä suuri H-arvo eri kohdissa. Ja se kaavakin on vielä näin yksinkertainen. Jos muistatte lävistyslain fysiikasta, niin tämä kaava voidaan johtaa lävistyslain perusteella. Mä oon sen kirjassa johtanutkin, mutta sitä nyt ei tässä ole ehkä aikaa ruveta johtamaan. Eli n kertaa i jaettuna l. N tarkoittaa siis ihan kierrosmäärää. Tässä kuvassa näkyy 8 kierrosta, mutta oikeasti tässä on ehkä vähän enemmän. Ja i on virta, joka menee jokaisen kierroksen läpi täällä. Eli tuosta käämistä läpi kulkeva virta on i. Ja sitten pikku l on käämin pituus. Ja kun katsotaan tätä tulosta, niin me saadaan induktanssin kaavaksi n toiseen μ a per l. Eli vakio kertaa a per l periaatteessa, niin kuin vastuksella tai konduktanssilla oli myöskin. Mutta tässä on tämä kummajainen n toiseen, kierrosmäärä toiseen, joka puuttuu vastukselta ja kondensaattorilta. Niillä ei ole mitään vastaavaa kerrointa. Ja tuossa vielä lyhyesti, näillähän on miesten nimiä jostain syystä vähän kaikilla ikävästi. Magneettivuon tiheys Tesla, Nikola Teslan mukaan saanut nimensä, ja sitten magneettikentän voimakkuus tulee tästä ampeeresta, sekin oli mies, ja per metri. Ja permeabiliteetti on tämä μ, niin μ on μr kertaa μ nolla, jossa μr on relatiivinen eli suhteellinen permeabiliteetti, laaduton luku. Ja useimmille käytännön aineille tämä suhteellinen permeabiliteetti on 1, minkä voisi selittää sillä tavalla, että jos μr on kutakuinkin 1, eli sama kuin ilman μr, niin aine ei tartu magneettiin. Semmoiset aineet, jotka ei tartu merkittävästi magneettiin, niin niillä μr on suunnilleen 1, tai hyvin tarkastikin. Ja tämä μ nolla on niin sanottu tyhjiön permeabiliteetti. Yleensä μ nimenomaan kuvaa sitä, että miten hyvin aine johtaa magneettivuota. Kun toi sigma, joka oli vastuksessa, niin sigmahan kuvasi sitä, että miten hyvin aine johtaa sähkövirtaa. Niin my kuvaa sitä, miten hyvin aine johtaa magneettivuota. Ja se voidaan laskea kahden luvun tulona, jossa tämä toinen luku on aina vakio. Ja se on nimenomaan tyhjön permeabiliteetti. Ja SI-järjestelmässä sen arvo on valittu tällaiseksi. 4π × 10⁻⁷ henriä per metri. Se on ihan tarkka arvo. Ja se johtuu siitä, että kun sähkömagnetiikan teoriaa kehittiin, niin silloin oli vapaat kädet valita myy nollalle joku arvo. Ja joku älypää keksi, että valitaan myy nollan arvoksi 4π × 10⁻⁷. Syynä oli se, että joissain harvoissa kaavoissa tämä 4π supistuu pois. Mutta muuten toi on vähän ehkä kiusallinen luku. Mutta juu, joka tapauksessa niin tuolla tavalla voidaan laskea se permeabiliteetti. Ja ainoastaan sellaiset aineet, jotka selvästi tarttuu magneettiin, niin permeabiliteetti on jotain muuta kuin myy nolla. Hyvinä esimerkkeinä on nämä, siis myr on yksi tapauksista, diamagneettiset aineet ja paramagneettiset aineet. Oikeasti myr ei ole ihan tasan yksi, mutta hyvin lähellä sitä, ja diamagneettisilla aineilla, esimerkiksi kuparilla, niin myr on ihan hitusen alle ykkösen. Ja sitten paramagneettisilla aineilla, kuten esimerkiksi alumiinilla, niin myr on hitusen yli ykkösen. Mutta sitten on nämä ferromagneettiset aineet, jotka tarttuu hyvin voimakkaasti magneettiin. Ja tässä on esimerkiksi tämmöinen kuin supermalloy, jolla myr on luokkaa miljoona. Tällaisia aineita käytettiin ennen esimerkiksi kasettinauhureiden äänipäissä. Siellä tarvittiin voimakkaita magneetteja, varmaan nykyäänkin, missä voimakasta magneettia tarvitaan, niin käytetään sitten näitä erikoismateriaaleja. Nämä on seoksia, ei tietenkään mitään alkuaineita, vaan aika monimutkaisia seoksia erilaisista aineista. Joo, sitten menemme eteenpäin. Tässä on suhteellisen permeabiliteetin arvoja. Näette, että ykkösen suuruusluokassa ollaan paljon. Ilmakin on hyvin lähellä ykköstä, mutta on se vähän ykkösen yläpuolella. Samoin alumiini, niin kuin sanottiinkin jo. Mutta sitten on nämä valuraudasta ylöspäin, niin ihan eri lukuja täällä. Joo, minäpä menen tasokondensaattoriin tässä seuraavaksi. Eli kaksi metallilevyä lähellä toisiaan, niin pitäisi olla tätä kuvaa lähempänä, että tämä kaava olisi tarkka, mutta tämä on periaatekuva. Yhden levyn pinta-ala on A, levyjen välinen etäisyys pikku L. Tässä käytetään usein D:tä, mutta mä oon taktisena vetona käyttänyt L:ää kaikissa, niin nämä kaavat on samannäköisiä. Ja väliaine eli eristeaine, niin sillä on tietty ei permeabiliteetti, vaan permittiviteetti tai permittiivisyys. Epsilon täällä, kondensaattorin piirrosmerkki ja sitten tässä on esimerkki käytännön kondensaattorista, että jos sahaa rautasahalla esimerkiksi semmoisen muovieristeisen kondensaattorin poikki, niin voi nähdä tämän kerrosmaisen rakenteen, millä säästetään pinta-alaa paljon, koska tässä tulee niin kuin 9-kertainen kapasitanssi yhteen pariin levypariin verrattuna tällä rakenteella. Ja kapasitanssi on määritelmän mukaan sähkövaraus jaettuna jännitteellä, ja varaus taas on sähkövuon tiheys kertaa pinta-ala. Tai myös tämän peruskaavan mukaan D on epsilon kertaa E. E oli sähkökentän voimakkuus. Ja esimerkiksi tämmöisessä tapauksessa levyjen välissä, jos ne on lähellä toisiaan nämä levyt, niin homogeeninen sähkökenttä ja kentän voimakkuus on levyjen jännite jaettuna tällä etäisyydellä. Ihan yksikkötarkastelussa on nämä kaavat, koska sähkökentän voimakkuuden yksikkö on volttia per metri. Näin se vaan menee. U supistuu pois ja tulee tämä epsilon a per l, joka on taas tälle toiselle hyvin, hyvin verrannollinen kaava. Ja Faradi on siis, muistan ulkoa, se on vähän piilossa tuolla ainakin mun screenillä, mutta ampere sekunti per tämä Faradi yksikkö. Ja siellä on jollain mikki auki, jos voitte pistää kiinni. Ja niin mun mielestä erittäin mielenkiintoinen on tämä kaava, että permeabiliteetti tyhjiössä kertaa tyhjiön permittiivisyys, niin onkin yksi per valonnopeus tyhjiössä toiseen. Eli tämä tavallaan määrittelee nyt epsilon nollan. Valonnopeuden arvohan on sovittu fysiikassa ja myy nollan arvo on sovittu sähkömagnetiikassa, niin tästä saa epsilon nollan arvon. Ja sitten jos tarkastellaan näitä relatiivisia myyn ja epsilonin arvoja, niin näiden tulon neliöjuuri on valon taitekerroin. Koska valohan on sähkömagneettista säteilyä, niin ei ole yllättävää, että tällä on yhteys tähän asiaan. Tuosta otetaan vielä nämä suureet, eli sähkövuon tiheys, ampeeri sekunti per neliömetri. Mä en vieläkään tiedä tälle yksikölle mitään nimeä. Tälle voisi keksiä jonkun hyvän naisen nimen varmaan. Miehet on niin loppuun kaluttuja näissä sähkötekniikan nimistöissä. Sähkökentän voimakkuus voltti per metri. Silläkään nyt ei ole mitään kummempaa nimeä ilmeisesti, mutta ei ehkä tarvikkaan. Ja tämä permittiivisyys eli dielektrisyysvakio, niin se koostuu taas suhteellisesta ja sitten tyhjiön määräämästä pohjatasosta. Tässä on käytännössä niin, että tämä epsilon r on, ainakin silloin kun se on reaaliluku, niin, ja muutenkin tietysti, niin se on aina ykköstä suurempi, tai vähintään se yksi sitten. Tässä on esimerkkinä ilman epsilon r, joka on hitusen ykköstä suurempi, mutta hyvä approksimaatio on tuo ykkönen. Nimenomaan, ja käytännössä epsilon nollan arvoksi tulee tästä laskemalla noin 8,854 pikofaradia per metri sitten. Se nolla oli tosiaan valonnopeus tyhjiössä. Tätä tarvitaan joskus kurssilla, ja siinä mulla on kätevä tuommoinen kaava tai menetelmä, miten sen voi esimerkiksi laskimeen sijoittaa. Siis yleensähän käytetään SI-järjestelmän yksiköitä, niin ei tarvitse tehdä yksikkötarkasteluja juurikaan. Niin voitte kirjoittaa suoraan 3×10^8. Sehän on valonnopeus. Tämä on itsestään selvää, mutta kaikki ei näin tee kuitenkaan, niin sen halusin tässä sanoa joka tapauksessa. Joo, ja tässä on vielä joitakin suhteellisen permittiivisyyden arvoja. Täällä on esimerkkinä raaka naudan liha. Sillä saattaa olla merkitystä mikroaaltouunissa esimerkiksi tai jossain sen tapaisissa jutuissa. Eri lähteistä koottuja lukuarvoja on täällä joka tapauksessa. Ja jonkun verran nämä arvot riippuu taajuudesta. Että täällä on joissakin tapauksissa tämä eri taajuuden arvot tai tietyn taajuuden arvo sanottu, millä se on mitattu. Otetaan vielä lopuksi sitten tämä memristori. Eli toihan nyt on tuommoinen teoreettinen komponentti, joka on tavallaan ennustettu vuonna 1971. Eli jos me otetaan sähkötekniikan perussuureet käämivuo, mähän en käämivuota täysin selvästi määritellyt. Mä kyllä sanoin sen kaavan, mutta sanotaan nyt vielä, mikä on käämivuo. Eli jos käämissä kulkee yhden johdinkierroksen läpi magneettivuo phi, niin käämivuo on käämin kierrosmäärä kertaa phi. Ja sillä on paljon käyttöä tosiaan elektroniikassa. Sen takia tässä on tämä käämivuo eikä magneettivuo. Tämä on n kertaa phi. Tämä on tässä mukana. Ja sitten varaus. Pikku kuu tai iso kuu. Pienet ja isot kirjaimethan eroaa yleensä sillä tavalla, että iso kuu viittaa niin kuin tasaisena pysyvään varaukseen ja sitten pieni kuu viittaa sitten ajan funktiona vaihtelevaan varaukseen. Virrassa ja jännitteessä sama juttu uun ja iin kanssa. Niin näitä neljää perussuuretta yhdistää kolme peruskomponenttia. Nämä niin sanotut fundamentaaliset piirielimet, eli induktanssi, kapasitanssi ja konduktanssi, eli vastus. Eli voidaan sanoa, että psi on L kertaa I, Q on C kertaa U, nämä on määritelmäyhtälöt, virta on J kertaa U, tavallaan tämäkin on konduktanssin määritelmäyhtälö lopulta. Ja sitten herää kysymys, että eikö olekaan käämi vuon ja varauksen välillä mitään yhtälöä, ja ei ole. Paitsi vuonna 1971 keksittiin, että jos meillä olisi tämmöinen memristori, jolla on memristanssia, niin voisi sanoa, että psi on m kertaa q. Ja tästä katsomalla huomataan, että kun tuolla on volttisekuntiyksikkö ja tässä on voltti per ampeeri kertaa ampeerisekunti, niin tosiaan tämä voltti per ampeeri pitää olla tämän memristanssin yksikkö. Oomi on memristanssin yksikkö. Ja fysikaalista memristanssia tai memristoria ei ole löydetty, ja mulla on itsellä semmoinen teoria tavallaan, että pitäisi olla magneettimonopoleja, tuollaisia niin kuin sähkövarausmonopolejahan on olemassa, eli yksittäisiä positiivisia tai negatiivisia pistevarauksia, mutta magneettipuolella ne on aina pareina, niin kuin dipoleina, ja tällä tavalla niin magneettimonopoleja pitäisi olla olemassa, että fysikaalinen memristori keksittäisi, mutta tämä on vaan mun omaa pähkäilyä. Joka tapauksessa tämä memristanssi on niin kuin varauksesta riippuva epälineaarinen resistanssi. Jos se ei olisi epälineaarinen, niin se olisi ihan sama asia kuin tavallinen vastus, että se ei toisi mitään uutta elektroniikkaan. Ja tämä Leon Chua, filippiiniläissyntynyt tutkija, joka on ollut TKK:lla, teknillisessä korkeakoulussa, vierailevana professorina, oliko yhden lukukauden vai kaksi, yhden lukuvuoden jomman kumman aikoinaan, niin se on tämän keksinyt vuonna 1971 ja tavallaan todistanut, että tämä on täysin passiivinen komponentti, eli se toimii niin kuin energiaperiaatteen mukaisesti. Se voisi olla fysikaalisesti mahdollinen, mutta sitä ei tosiaankaan ole löydetty. Paitsi sitten Hewlett-Packard raportoi vuonna 2008 tällaisesta hyvin memristorin kaltaisesta rakenteesta, joka toimii samalla tavalla, tai pitäisikö sanoa niin, että tämän rakenteen mallinnuksessa piti käyttää memristanssia apuna, ja vaikka toi nyt ei ihan oikeasti memristori olekaan, niin sillä saattaa olla tulevaisuudessa esimerkiksi muistipiirien rakenteessa niin kuin sovellusaluetta. Tämä nyt oli lähinnä tällaista kuriositeettia, ja jos nyt loppukaneettina tästä, mitä mä tänään höpisin, kerrotaan, niin eihän tämä kokeeseen tule. Ja laskuharjoituksissakin on vain se yksi tehtävä, jota ei edes käsitellä laskuharjoituksissa. Eli koealue alkaa ensi viikolla. Tämä oli johdantoa siihen. Tuossa vielä vähän mainosta. Tosiaan tämä ensi viikon luento ja laskuharjoitus on hyvin välttämättömiä sitten kurssin jatkon kannalta. Ja varma tärppi ensimmäiseen välikokeeseen ja tenttiin. Ja tämä yksi näistä meidän tulevista laboratoriotyökotitehtävistä, niin se liittyy useampaan viikkoon, mutta myös ensi viikkoon. Mun osuus on tässä muuten päättynyt, mutta nyt olisi mukavasti aikaa kysymyksille, jos teillä vielä sellaisia on.
Tuolla chatissa näyttää olevan muutama kysymys.
No hyvä tietää, joo, mäpäs katsoin, jos mä saan ne tästä helposti esiin, niin mä voin yrittää katsoa. Mä yritin tuossa. Toi käsiteltiinkin, arvostelu on 0-5, ja tuossa saattoi olla jotain hämminkiä. Tota, Joo, hyvä kysymys noista labratöistä. Minkälaisia labratöitä aikaisempina vuosina on ollut? Jääkö niin sanotusti jotain oleellista ymmärtämättä ja oppimatta? Ei jää, koska labratöiden teoria liittyy kokonaisuudessaan näihin viikkoihin, mitä me käsitellään laskuharjoituksissa ja luennoilla. Mutta mä voin kertoa kuitenkin, että ensimmäinen laboratoriotyö on piirisimulointityö ja siihen liittyvä kotitehtävä teille kyllä tulee. Jos joku haluaa sen simulointiohjelman minulta, niin sen saa epävirallisesti. Mulla on se, sitä on jaettu niin kuin yliopistoversiona ilmaiseksi aikoinaan. Mä en halua amerikkalaisten lakimiesten kanssa ruveta neuvottelemaan tästä, mutta mä voin sen ohjelman kyllä helposti antaa, mihin on ohjeet suoraan siinä laboratoriotyöohjeessa. Ja sitä pystyy kotona kokeilemaan. Se toimii Windowsissa ja Linuxissa ja se on hyvin pieni ja kevyt ohjelma. Ja toinen laboratoriotyö on operaatiovahvistimen käytännön mittaaminen. No meillä on operaatiovahvistimelle oma teoriaviikko. Kolmas laboratoriotyö liittyy siirtojohtomittauksiin. Se on todella tavallaan ikäväkin, että se jää nyt pois meiltä. Nimittäin tällä kolmannella viikolla meillä olisi 38 metriä, tai kolmannessa labratyössä tarkoitan, olisi 38 metriä pitkä koaksiaalikaapeli, ja tämän avulla me pystytään mittaamaan valon nopeuden arvo, siis metreinä sekunnissa siinä kaapelissa, käyttäen oskilloskooppia ja siirtojohtoteoriaa apuna. Mutta te näette niistä ohjeista, että miten se mittaus käytännössä menee. Ja sitten tämä neljäs laboratoriotyö on hengenvaarallinen, sen takia sitä ei varsinkaan voi kotitehtävänä tehdä, mutta se liittyy tämä sähkövoimatekniikka luentoon. Meillä on loistelamppu, muistaakseni 36-wattinen tai 32-wattinen jompikumpi, ja me mitataan sen loistelampun ottama virta, jännite ja pätöteho, ja tehdään siitä joitakin laskelmia käytännössä. Se on teoreettisesti varsin yksinkertainen työ. Nämä oli nämä labratyöt, mutta tosiaan kaikkiin liittyy teoriaa. Sitten siinä oli jotain, kissa käveli näppäimistölle, ihan hyvä. Jossainhan oli laskettu todennäköisyys, se oli Scientific Americanissa itse asiassa, että jos kissa kävelisi näppäimistöllä, niin millä todennäköisyydellä se tulisi kirjoittaneeksi Baskervillen koiran. Ja tämä todennäköisyys oli kai samaa suuruusluokkaa kuin yhden suhde sellaiseen lukuun, jossa se luku on sama kuin hiekanjyvien lukumäärä maailmassa tai jotain vastaavaa. Palautettavia tehtäviä, niitä ei nyt valitettavasti ole, mutta jos joku haluaa palauttaa niitä, niin siitä vaan sitten. Ja mä ymmärrän tämän kysymyksen hyvin ja olen tätä paljon miettinyt, mutta mulla ei ole oikeastaan käytännön resursseja tämän palautussysteemin toteuttamiseen. Ja esitietovaatimuksia, hyvä kysymys. Mun mielestä ei ole esitietovaatimuksia. Mä lähden aina opetuksessa siitä, että me lähdetään tarvittaessa Scratchista liikkeelle. Mulla on niin kevyitä nämä kurssit, että me voidaan Scratchista lähteä liikkeelle ja siis lukiomatematiikka on suositeltava esitietovaatimus, mutta jos tänne on päässyt jotain sellaista reittiä, missä ei lukiomatikka on jäänyt opettelematta, niin tämähän on erinomainen paikka opetella matematiikkaa. Mä oon itsekin opetellut matematiikkaa hyvin paljon aikoinaan teoreettisen sähkötekniikan luennoilla ja laskuharjoituksissa, mutta oikeastaan mä opin sen vasta siinä vaiheessa, kun mä vuonna 79 rupesin itse pitämään niitä laskuharjoituksia. Eihän asioita oikeastaan opi ennen kuin vasta siinä vaiheessa, kun rupeaa opettamaan niitä. Seuraako kurssi mitenkään kirjaa? Kustantajallehan on edullista myydä kirjaa ilman muuta. Ja mun mielestä se kirja on hyvä. Mä oon ylpeä siitä suorastaan, että eikä se maksa paljon. Ja siellä on vähän enemmän aineistoja, varsinkin selityksiä verrattuna näihin luentoihin ja muihin. Ja jokaisessa laskuharjoituksessa on kirjan sivunumerot, jotka liittyy juuri siihen laskuharjoitukseen. Se helpottaa kyllä kirjan käyttämistä aika paljon. Mä oon myös suositellut, että tilaisit esimerkiksi johonkin maaseutukirjastoon kirjan, jos ei sitä ole siellä jo, ja tota, saattaa olla, että sieltä voisi niinku saada sen lainaksi myöskin. Tai sitten keltaisesta pörssistä tai jostain. Tota, labratehtävät palautetaan. Joo, no mä olin taas epätarkka tuolla aikaisemmin. Tosiaan kyllähän labratehtävät palautetaan ja mä annan lokakuussa siitä ohjeen ja palautusaikataulu on väliä. Mä otan kaikki myöhästyneet palautukset tota, huomioon, mutta tota, tosiaan labrasuoritus on välttämätön, että kurssista saa arvosanan ja tota, labrasta sinänsä ei anneta arvosanaa. Se on hyväksytty, hylätty se labran kotitehtävä arvosana ja ohjeellisesti mä laitan marraskuun loppuun mennessä sen palautusajan, mutta myöhästyneet käy ihan hyvin. Joo, tässä taisi olla nämä chatin kysymykset. Olisiko teillä muuta kysyttävää vielä? Tämä on harvinaisen hiljaista. Onko täällä enää ketään paikalla? Katsotaan tuosta 113. No, joo. Hiljasta sakkia kyllä on. Sähköpajan luennolla oli enemmän kysymyksiä, se täytyy kyllä sanoa, vaikka osanottajia oli vissiin vähemmän. Joo. Mutta tota, mulle voi lähettää myös sähköpostilla kysymyksiä ja toivottavasti ensi maanantain laskuharjoituksissa on mahdollisimman paljon osanottajia. Ja tota, mä kiitän tästä ja lopetetaan tähän. Näin.